щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Олег Кіндій, священник парафії святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, також викладач богослів'я Українського католицького університету у місті Львові. Вові, і ми радо вітаємо вас, Отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої прямо зараз, в прямому ефірі. Сьогодні тема катехизи буде стосуватися святого Августина, власне, спомин якого ми сьогодні маємо, а саме почуємо від отця Олега про сповідь святого Августина. Отже, передаю вам слово.
Дуже дякую. Всіх вітаю. Насправді дуже радий знову бути на Радіо Марія і знову з вами поговорити про святого Августина. Може так, десь два роки тому ми мали навіть цілий цикл, кілька зустрічей, таких кілька місяців підряд, де ми розглядали різні аспекти вчення святого Августина, тому що це є один з таких найвпливовіших, найвизнаніших отців ранньої церкви. І насправді його спадщина була не лише вирішальною, скажімо, чи впливовою для ранньої церкви, чи для середньовіччя, але навіть і сьогодні є думки, чи якісь богословські, духовні, навіть містичні його, чи там якісь молитовні практики, які для католицької церкви є цінними і тепер. Є в Римі цілий інститут вивчення, власне, спадщини цієї церкви, який називається Августиніаном. Власне, в честь святого Августина, та тому спадщина Августина, вона для нас актуальна і тепер. Я так просто ще перед тим, як почну говорити про святого Августина, нагадаю, що отці церкви для нас не є просто авторами з минулого, які, ну, там, може бути корисними, може бути, ну, всіх їх так не прочитаєш. Але насправді вони долучилися до розвитку богословської думки, духовної, християнської думки, так, вони створили шедеври світової літератури, навіть цей твір, про який я сьогодні буду говорити, так, «Сповідь Августина», та він вважається один з таких, знаєте, класиків, так, взагалі світової літератури. Зараз дуже популярний фільм, де вийшов на великих екранах «Гомера Одіссея», так, зараз всі дивляться цей фільм, так, але ми знаємо, що це є на основі тексту, так, видатного грецького письменника. І Августин також можна його зарахувати до таких видатних письменників і християнських, так, письменників, яких вивчають не лише християни. Багато з, я знаю, студентів чи науковців, які вивчають філософію, психологію, навіть соціологію, чи там інші якісь науки суспільні, так, історію, очевидно. Так, вони знають це ім'я, тому що Августин дуже багато працював, дуже багато залишив після себе видатних творів, які, власне, зробили неабиякий вплив на розвиток і християнської думки, і світової літератури. І, власне, сьогодні є пам'ять, ми згадуємо святого Августина, він війшов у вічність, власне, 28 серпня, це було 430 року. Ми знаємо, що в 431 році збирався Четвертий Вселенський Собор у Ефесі, де мали би обговорюватися питання про Богородицю, про Діву Марію. І Августин збирався їхати на цей собор, але так не дожив. Він знав про ці дебати, які відбувалися навколо постаті Марії. Він підтримував Кирила Олександрійського, який визнавав, що Марія є Божа мати, та те, що ми зараз визнаємо, так, як католики, і також православні церкви, в деяких лютеранських церквах також про Марію говоримо, як про Богородицю, як про Матір Божу. Але тепер вертаємося до Августина, тому що сповідь – один з найпопулярніших творів. Дуже часто, коли я зі студентами про це розмовляю, чи на курсах христології, чи патрології, чи там розвитку ранньої християнської думки, так, то я говорю, що людина, яка себе зараховує до християнської цивілізації чи західної цивілізації, обов'язково мусить прочитати цей твір. Так, бо він зараз я ще про нього два слова розкажу. Багато хто з вас читали, чули про нього, так? Але це така, можна назвати сучасною мовою, така психологічна драма, тому що Августин дуже сміливо розкриває свою душу і намагається зрозуміти себе від народження аж до часу, коли він охрестився. Ми знаємо, що він охрестився десь вже власне в дорослому віці, під впливом своєї матері, так, Моніки, яка з ним подорожувала. Зараз я про це ще згадаю, тому що цю сцену його навернення він описує в своїй сповіді, але також він і намагається зрозуміти, що ж відбувалося перед хрещенням, чому він не навертався, чому християнська думка для нього на початках не апелювала. Ми знаємо, що Августин, він сам родом був з Північної Африки, так мама Моніка, це таке ім'я латинське, батько, це така родина, можливо, з коренями італійськими чи латинськими, але ми знаємо, що також серед його родичів чи там дідусів, бабусів були люди з самої Африки. І тому, коли ми зараз бачимо зображення Августина, часом такого, як монаха, зображеного такого білого, такого середньовічного монаха. Насправді ні, він був смуглявий, тому що, власне, походив з Північної Африки. Пізніше він був єпископом Іпону, але перед тим він народився недалеко від одного міста Карфаген, так, і там же ж він і збував свою освіту. І його освіта, попередня освіта була освіта як ритора. Я розумів, що він мав талант до наук, мав добру пам'ять, добре чуття мови, латинської мови. Так, в нього є дуже багато видатних творів, які він написав ще до християнської періоду. І вони також є дуже цікавими такими поясненнями, що таке логіка, що таке мова. Він такий трохи мовознавець. Ну і, очевидно, пізніше написав, власне, цей твір «Сповідь». І є дуже видатний його твір про град Божий, так, його таке бачення історії, де він пояснює якусь історію до Христа, і потім, власне, що стається з приходом Ісуса Христа, і що потім станеться в кінці світу. Він є свідком, як падає Рим, як вандали бомбардують це місто, і дуже багато людей виїжджають з Центральної Італії, з Північної Італії на південь, і також до Північної Африки, так, потім як вже єпископ, як священник, спочатку як священник, а потім як єпископ, буде багатьом людям, біженцям допомагати, знайти нове житло, нове життя почати, власне, зовсім в інших обставинах. І він, власне, роздумує про історію, чому так трапляється, що є такі великі війни, і його спадщина настільки багатогранна, що він так має що сказати і про таїнство Пресвятої Трійці, і про воплочення, і про про історію, про філософію історії, якщо так можна сказати, що таке історія, як вона розгортається, звідки вона походить, куди вона прямує, так. Ось, що таке гріх, що таке Божа ласка, так. Ми дуже часто ще називаємо Августина як доктора Божої благодаті, так, тому що він є один з таких найвидатніших богословів, який пояснив, що таке природа Божої ласки, Божої благодаті, як ми не можемо своїми силами чи своїми заслугами якось її купити, чи якось придбати, чи притягнути. А насправді Божа ласка дається нам просто з великого Божого милосердя. Бог безмежно любить людину, ціле людство, і на кожного з нас виливає. І отже, тепер про сповідь. Я вже згадав, що цей твір був написаний вже в його дорослому віці, коли він охрестився. Йому вже було за 30 років. А він коли повертається в свої рідні краї, тому що його навернення відбулося в Мілані, ми про це теж згадували, що в нього була зустріч з іншим видатним богословом, єпископом Амброзієм Меніоланським, власне, в Мілані, десь там на півночі Італії. І після цієї зустрічі з Амброзієм, так, Августин навернувся, він прийняв хрещення, і потім після цього хрещення він вирішує вже перестати ганятися за кар'єрою як ритора чи викладача риторики, викладача мови. Там, і, там, він пробував себе як і поет, і як письменник, так, але він вирішує повернутися до себе додому, в Тагасте, звідки він був родом. І коли він приїжджає додому, то, очевидно, всі знають його друзі, всі його знають як поганина, як той, який дуже зверхньо ставився довший час, дорослий свій вік до християнства. Тут він приїжджає як християнин. І так до нього трошки з підозрою ставиться, тому що це він весь час власне насміхався з християн, так відштовхував їх. А тут він приїжджає, йде до храму і бере участь, умовно кажучи, в християнській спільноті, і всі на нього так криво дивляться. Каже, що ти тут робиш? Ти ж постійно нас зневажав. І от, власне, в такому контексті він пише свій твір, де він намагається пояснити, що з ним сталося. І це насправді дуже цікаво, тому що, як я вже згадував, він намагається заглибитися в глибини, так, в свого духа, в своїй душі, в свого серця і зрозуміти, що з ним сталося, і як Божа ласка його навернула. Це сповідь, так, це не наче розкриття своєї душі, але це також і ключ до розуміння не лише його як постать, так, насправді дуже неординарна постать, але він через самопізнання, оце те, що дуже цінне, власне, не багато інших аспектів дуже цінне, власне, але, зокрема, що він через самопізнання усвідомлює, що він також пізнає Бога. Це така дуже важлива тема в ранньому християнстві, що ми знаємо цей великий клич, така фраза свого часу, яку сформулював великий грецький філософ Сократ. Він казав: «Пізнай себе, гнотіся автон», так, «пізнай себе», для того, щоб жити, для того, щоб розуміти, куди ти рухаєшся, треба розуміти, хто ти є. І багато філософів, власне, ставили перед собою питання, хто я такий, самопізнання, так, а як Августин, так і інші автори, ми про це теж згадували в контексті Василія Великого, так, і теж, чи Григорія Богослова, вони казали, що оскільки ми, люди, створені на образ і подобу Божу, то пізнаючи себе, ми можемо, власне, дійти до тих основ, так, людини і там побачити відображення самого Бога. Тобто через самопізнання ми також пізнаємо Бога. Очевидно, що можуть бути пастки, можуть бути різні, я знаю, такі викривлення, та, тому що людина дуже часто є гордовита, людина має великі якісь спокуси і забаганки, і все інше, і часом підмінює Бога своїм власним якимось уявленням про Бога. Але тут ключем є, так, відповідно до августинівського шляху, чесність. Так? Коли людина чесна сама з собою, так, тоді вона насправді може пізнати себе по-справжньому. Так? Але тільки будучи чесним самим собою, так, людина, пізнаючи себе, тоді вийде на усвідомлення творця, так, батька, того, хто дав нам життя. І це не просто фізіологічні батьки, яких ми любимо, яких ми поважаємо. Ось, але ще є інший корінь, чи, скажімо, джерело життя, це сам Господь Бог, який дає подих, так, будь-якому творінню, і, зокрема, людині як найвищому творінню Божому. Так. І, власне, це призводить Августина до глибшого і самопізнання, і знання Бога. Я так, може, перелічу кілька таких моїх улюблених місць з Августина. Такі я нарахував 6-7, може, на кількох з них я зупинюся, власне, трошки більше розкриє душу нашого великого святого Августина. Так, перша така дуже відома фраза, з якої починається сама сповідь, це є в першій книзі, в перших рядках, і це дуже відома фраза, яку я дуже люблю, і вона дуже промовиста, вона звучить так. Бо сповідь, вона справді як звернення до Господа Бога. Це Августин розмовляє з Богом і намагається себе пізнати. Власне, весь його твір – це є такий великий діалог з Богом. Так, і ця фраза звучить так. «Ти створив нас для себе, і неспокійне серце наше, доки не заспокоїться в тобі». Так? «Ти – це Господь». Бо він звертається до Творця, і він усвідомлює, він, власне, визнає цей Августин, що Бог створив нас, людей, для себе. Тобто він нас утворив не для того, щоб ми собі просто як сироти десь там бігали, чи як перекати поле, так? А Бог сотворив людину як вічного співрозмовника з Богом, як того, який буде співіснувати з Богом, який буде співтворити цілий світ, насправді це така теж цілка велика тема. Потім в завершальних книгах сповіді, так, і в інших творах, так. Або це теж буде про це розмовляти, що настільки велика любов Бога до людини, що Бог хоч є творець, але він запрошує людину стати співтворцем. Так? Але це не лише якийсь такий акт творіння щось назовні, так? Але що найважливіше, це є взаємна любов так? між людиною і Богом, між Богом і людиною. Бог, ти сотворив нас для себе, і неспокійне серце наше. Тобто ми багато чого шукаємо в житті, ми розчаровуємося, ми ставимо собі якісь питання, чому, так. І, очевидно, цей неспокій дуже часто підсилений зовнішнім якимось фактором. Ми зараз живемо в часи дуже великих випробувань для українського народу, так, в часи війни це є найжахливіше випробування. І тому дуже часто різні страхи, цей неспокій, невпевненість, бунт та закрадається в людське серце і нас зсередини терзає та розриває на кавалочки. А Августин підказує нам, що коли серце людини знайде Бога, тоді воно лише може заспокоїтися, бо інакше не буде бунтуватися. Чи в час війни, так зараз це дуже багато людей виживає в суспільстві, в якому дуже дуже такому напруженому, так. Але навіть і в часі миру, так, тобто в якихось там дуже ситих суспільствах, так, людина теж може бути дуже нещасною, може бути навіть дуже багатою, але серце все одно неспокійне. Лише коли воно зустрінеться з правдивим Богом, тоді воно знайде в собі спокій. Так. Це ключ до розуміння всього внутрішнього шляху Августина. Це від його язичницького стану, потім в якийсь певний час про це з вами говорили, і маніхейцем, і він був неоплатоніком, і він захоплювався латинською літературою, він вважав себе великим поетом, мистцем. Але аж поки він не став християнином, так він ніяк не міг знайти це відчуття від гармонії внутрішньої. Так? Він знайшов відповідь на питання, що таке справжнє благо, що таке справжнє добро, і що таке, що може людині дати власне той внутрішній мир. Так. Друга дуже відома його фраза, таке місце, це може для молодих людей буде цікавіше, але також і для старших людей. Тому що Августин це книга друга, де він розповідає, як в юності разом зі своїми приятелями він заліз до сусідів у город і там крав грушки. І він це робив не з голоду, а заради самого задоволення. От йому подобалося, що він може вкрасти, і він насміхається над власниками цього, і він розуміє, що він від цього задоволення, і він потім ставить собі вже питання, а чому так є? Він довго і болісно аналізує цей епізод і шукає в ньому природу зла. Зла як такого. Зла, яке вчиняється не заради вигоди, а заради самого переступу. Та? Тому що коли людина там знає дуже голодна і вона краде, та це якось ще, не знаю, можна якось оправдувати. Але дуже часто те зло, мерзота, запустіння, та це коли людина зробить зло заради зла, та це якийсь такий, знаєте, насолода в грісі. Та? Ми це часом бачимо в виступах, не знаю, там в новинах наших північних сусідів, які там тішаться, що от вони там знову змогли розбомбити якісь там міста українські, так, атакувати і не наче цього задоволення, так, що вони вбивають, так, що вони вбивають, так, таке якесь, насправді, дуже чорне відчуття, так. І Августин розуміє, звідки це походить. А він розуміє, що пізніше він це сформулює в інших своїх творах, але тут, власне, він це дуже яскраво ілюструє, що є таке поняття, як первородний гріх. Первородний гріх – це щось, що дуже глибоко сидить в природі людини. Так? Тобто, ніби маленький хлопець, тобто, ну, йому того не потрібно, Але є певна наша внутрішня схильність до гріха, яка може бути нейтралізована лише хрещенням і постійним життям в святих тайнах. Тому що навіть коли ми охрещуємося, так, ми знаємо нашу дійсність, та нашу християнську дійсність, що ми всі хрещені, ми навіть ходимо до Божого храму, сповідаємося, причащаємося, і навіть тоді в нас все одно нуртує оця якась така інерція, якась така відкритість, схильність до гріхопадіння. Августин пояснює, основіть в хворих, що ця схильність повністю буде вилікувана в Царстві Небесному, та з нашою смертю, з нашим воскресінням, та відбудеться повне визволення людини. Так. Але без хрещення, без святих тайн людина взагалі не має ніяких шансів. Взагалі не має ніяких шансів. Тобто навіть якщо людина не хрещена, якщо навіть і часом робить якесь добро, то чисто випадково. Тому що ця схильність до гріха, вона дуже домінує в її мисленні, в її, там, похотях, в її, власне, бажаннях. Вона не може розрізнити добро і зло по-справжньому. Вона дуже часто називає зло добром, а добро злом. І це все дуже сильно розмите. Та? Так що така ніби дуже невинна сцена. Так? Хлопці залізли до сусідів, і там собі крали грушки, так. Він в цьому бачить трагедію людського життя. Це дуже реалістичний аналіз, тому що так, ми хочемо про себе думати дуже високо. Ми говоримо про високу гідність людини, так. Ми говоримо про права людини, так. Ми всі хочемо, щоб ці права всі інші дотримувалися. Дуже часто ми самі їх ніж порушуємо, тому що є ця така якась дуже глибока рана в людській природі, яка не дозволяє нам ані повноцінно себе цінувати, ані будувати здорові стосунки з Богом, тому що ця рана нас постійно підточує. Та. Але це не є тупік, очевидно. Та. І він, власне, пізніше, вже в зрілому віці, вже після хрещення, розуміє, що тільки в християнстві, тільки в поєднанні з Ісусом Христом, та ми можемо сміливо боротися з гріхом. Ми можемо його долати, і ми можемо ще іншим допомогти це подолати, проголошуючи добру новину, проповідуючи і вивчаючи Боже Слово і живучи святими тайнами, тобто в сповіді, в причасті, в літургії, в формуванні церкви, спільноти. Та це є така Божа армія, яка долає те зло, яке, на жаль, нас ще досі оточує, так. Третє таке дуже цікаве місце, теж може трохи кумедне, я на ньому трошки пізніше ще може більше розшифрую, але це в восьмій книзі. Так, от він пише таку таку фразу, я її зараз зачитаю, і одразу все стане зрозуміло. Це восьма книга. Каже Августин, звертається в молитві до Бога: дай мені чистоту і стриманість, але тільки не тепер. Дай мені чистоту і стриманість, да міги кастітатам ет континенціям сед нолі моду. Ми так, знову ж таки, в контексті того, що ми тільки що сказали, що людина є зранена гріхом, ми багато чого вже розуміємо, що це є зле. Так, ми вже, можливо, там вивчили Боже Слово, можливо, ми вже вивчили якісь там базові заповіді Божі. Ми все дуже добре розуміємо. Так? Ось. Але коли стосується нас самих особисто, так, ми так хочемо трошечки пізніше. Так, це якось так відкласти. Цей внутрішній розкол волі середини. Так. Отже, це ключовий момент для розуміння Августина, так? Відкриття роздвоєної волі – це не просто якась дотепна фраза, але це відправна точка для цілої богословської концепції, яку Августин розвиває пізніше. Людина після гріховодіння не має єдиної цілісної волі. Він буквально пише, що в ньому було дві волі. Одна стара, прив'язана до звички, а інша нова, що прагне Бога. І вони постійно борються між собою. І вони розривають душу всередину. Та? Це насправді дуже чесно. Це дуже відверто. Та? Тому що ми любимо одягати маски, ми любимо так, знаєте, все прикрашати, ми хочемо, щоб все було ідеально. І таких фарисеїв, знаєте, набілити наші гроби, щоб все було, знаєте, таке, як то колись в класиці було. Головне, щоб костюмчик гарно лежав, щоб зовні все виглядало. Але всередині є оця внутрішня боротьба, і Августин дуже свідомий. Та це тілесний досвід духовної кризи, це, власне, це такий тілесний досвід духовної кризи. Показово, що Августин описує цей стан не абстрактно, а майже фізіологічно. Він порівнює себе з людиною, яка хоче прокинутися, але знову і знову провалюється в сон. Кажучи собі, ще трошечки, ще хвилинку, ще, знаєте, як то зранку не хочеться йти на роботу, і людина зараз в телефонах є можливість там на 5 хвилин відкласти будильник. Так? Ми якось так постійно відкладаємо життя з Богом. І цей образ напівсну – дуже точна психологічна метафора певної залежності від звички, яка діє всупереч свідомому рішенню. Так? Це ще античні автори, стоїки казали, що звичка – це наша друга природа. Так? Тобто, якщо людина має вироблені певні звички, навіть якщо ми хочемо щось вже почати міняти в своєму житті, там нелегко нам дається, тому що ми вже запрограмовані вже до певної якогось типу діяння, так? Але тут насправді потрібна Божа ласка. Це чесність є як літературний і духовний прийом. І Августин міг би применшити свою колишню слабкість, він би міг представити навернення як миттєвий і героїчний акт, але натомість він навмисно оприлюднює власне лицемірство перед Богом, молитву, в якій він фактично просив не бути почутим відразу. Це демонструє характерну для нього чесність. Сповідь має сенс лише тоді, коли ця сповідь не прикрашає гріха. Це дуже тісно пов'язано з його богослов'ям Божої ласки, благодаті. Цей епізод – це зерно майбутньої полеміки Августина з Пелагіанами. Це такі були люди, які Пелагій вважав, що людина може сама себе спасти своїми власними силами. Так? А тут, насправді Августин розкриває свою душу, він каже, я без сили, без Бога я не можу. Навіть коли я це усвідомив, я вже навіть охрещений, але ця внутрішня боротьба в мене триває. Якщо людина сама не може навіть захотіти добра повною мірою, бо ця воля наша розколота і паралізована звичкою, то моральна зміна неможлива без зовнішнього втручання. А це зовнішнє втручання – це є сила Божої ласки, Божої благодаті. Тобто особистий досвід цієї книги 8 стає біографічним підґрунтям для однієї з центральних доктрин за його Августина. Контраст із сценою в саду, те, що ми тільки говорили, як він краде грушки, так, власне, тут ще глибше розкривається. Цей фрагмент дуже важливо читати ще з одним епізодом, який пізніше, я ще зараз до нього вернуся, цей момент навернення. Я вам нагадаю, що Августин, він був на службі, власне, в Мілані. Трохи його це все спантеличило, та, тому що він є вчителем риторики. Він знає, що в риториці дуже важливо говорити яскраво, голосно, переконливо. Ось. А тут він заходить до храму, і оцей Амброзій, низенький на зріст, ми знаємо, що Амброзій, ми про нього вже говорили, казково багатий, це насправді дуже заможний, дуже впливовий чоловік. Тобто він є власником величезних земель, він є чи не друга, чи третя особа в імперії по своєму соціальному статусі. Але в історії Амброзія ми знаємо, що він погодився стати християнином. В нього була родина християнська, його рідна сестра була монахиною, але він, наш Амброзій, свого часу ще так не дуже приймав християнство глибоко, але потім, коли так склалися в нього обставини, він став християнином, він дуже глибоко перейнявся християнською проповіддю, і він мав стати єпископом міста Мілана. Це насправді Мілан на той час є столицею західної частини Римської імперії. І він виробляє новий тип проповіді, наш Амброзій. Він проповідує не голосно, а тихо. Це для античності насправді новизна. Але воно має дуже глибокий ефект. Тобто люди, коли стоять і слухають тиху проповідь, вони тоді вслухаються в неї. і вони вдумуються в неї з набагато більшою силою. Так? Тому що коли ти чуєш крик, тобі не треба багато напружуватися, щоб почути, що говориться. Так? А коли хтось говорить тихо, але чітко, так? Тоді ти загострюєш свою увагу і своє серце, своє розуміння ще глибше, і тоді ти починаєш ще глибше це думати. І, власне, Августин тільки що був на цій проповіді, і все, що він дотепер знав про риторику, про те, як функціонує слово, все, так мовити, перевертається з ніг на голову. І він йде, заходить в якийсь там сад, сідає під деревом і чує такий голос від якогось хлопчика, щось там діти між собою бавляться. І один з хлопчиків кричить такі слова: толле ледже, що латинською означає «візьми і читай, візьми і читай». І Августин спочатку показує читачеві повний параліч волі. Він не здатний зробити найперший крок. Але потім, власне, раптово проривається крізь цей параліч. Цей контраст, він підкреслює, він перехід від не тепер до негайно. Так, постійно ми відкладаємо, а потім з'являється невідомо звідки. Розуміння, що треба вже це робити. І оце негайно. І це пережиття, яке не як поступова еволюція, а як розрив, як стрибок, що потребував додаткового поштовху ззовні, голос дитини. І це є текст апостола Павла, тому що він відкриває книжку, яка в нього в торбі. Мама йому підсунула, він завжди мав на плечі сумку, де були кілька різних речей, і туди мама наполягла, щоб там лежав Новий Завіт. І наш Августин періодично там дивився той Новий Завіт, і він його відразу закривав, і не розумів нічого. З іншого боку, ми вже про це говорили, що так, він звик до Овідія, до Вергілія, до великих класиків латинської літератури, які мають дуже вишліфований стиль. А тут Новий Завіт написаний звичайною розмовною мовою. І це його не зворушує. Йому хочеться щось складного, щось величного, а тут ніби дуже просте. А тут він каже: ну добре, то ледже, візьми і почитай. Він сідає під деревом, відкриває книжку, а це є послання апостола Павла до римлян, і читає в 13 главі два стежки, 13-14, я зараз читаю, вже там сказано: як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але задягніться Господом Ісусом Христом, на догодження тіло не обертайте на пожадливість. І от в нього відбувається цей прорив. Так, от, власне, він розумів, що з ним щось діється. Оце від тільки не тепер до негайно переходить у цей поштовх зовні, і він стає християнином. Він тоді, його воля перестає бути роздвоєною. Якщо цікаво, то власне, можна ще поговорити, що Августин потім буде розгортати цю тему, так, як людина цю внутрішню розбитість, як наслідок гріхопадіння, так болісно переживає, але як Божа ласка людину зціляє. Так. Ця сцена, про яку я вже згадав, це книга 8, розділи 8 і 12, так, кульмінаційний момент його життя. Тобто його життя є до навернення і після навернення. Так. І він, цей стан внутрішнього пошуку, цього внутрішнього бунту і знаходження, він розгортає дуже багато на багатьох сторінках. Тобто лише оцей стан навернення, так, він намагається його розшифрувати. Що ж насправді сталося? Отже, на рівні фізичному Августин описує, як його роздирає буквально тілесно. Він рве на собі волосся, він б'ється чолом, він плаче. Це в нього не просто абстрактна філософська криза. Він тілесно переживає якийсь внутрішній розпад волі, його болить аж фізично. З іншого боку, гріх він усвідомлює, він його персоніфікує. Так? Він змальовує свої старі звички як як і його подруги. Ми знаємо, що в нього була подруга, від якої в нього був син Адеодат, який пізніше помре в нього на руках. Він ніколи не був офіційно одружений, лише так трошки гуляв, як би ми так сказали. Ось, і він розумів, що ці гріхи, та, це є ці подруги, які його роздирають, які його постійно заманюють, та, не туди, куди треба. Але з іншого боку, з'являється перед ним стриманість, континенція. Та? Це така велична жінка, це як Марія, як Богородиця, яка з'являється перед ним як дуже зріла жінка, і вона його кличе. Та? І в нього є боротьба між тими подругами, як якісь музи, кличуть його, щоб знищити його життя. А з іншого боку, є одна ця стриманість, яка допомагає йому зібратися докупи. Так? Випадковість і проведіння, та? Такий якийсь певний контраст, тому що як він там потрапив в той сад після тої служби, чому він там є? Так? А з іншого боку він розуміє, що немає нічого випадкового. Так? Це Боже проведіння його приводить до цього саду, щоб він, з одного боку, він тільки що чув цю фразу, яка читалася, яка йому дуже запала в його свідомість на богослужінні апостола Павла про те, що не в поєтиках, так, не в там, таких розгулах, так, а лише в Ісусі Христі. Так. Це ці різні речі складаються докупки. І тоді Августин сприймає це як не випадковість, а божественний наказ. Це показує його спосіб мислення. Августин постійно шукає смисл в дрібних подіях власного життя. І текст, який він розгортає, як я вже згадав, та це послання до римлян, як в день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сверні та заздрощах, але зодягніться, каже апостол Павло, Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожадливість. Так? Це те, щоб відкинути діла темряви, і це стає останнім поштовхом. Показав, що навернення відбувається через текст, через акт читання. Це підкреслює інтелектуальну природу віри Августина, навіть у момент найглибшого емоційного зламу. Тобто він переживає біль, страждання, але нарешті його осінило. Ну, ще трошки маємо часу. Якщо б хтось мав якісь питання, то я дуже радо спробував відповісти. Я маю ще кілька з таких моїх улюблених місць, але розумію, що ми про Августина можна говорити дуже багато і довго, то я так, може, зроблю паузу, але потім
та, ще... Дякую, та насправді заслухалась. Я думаю, що наші слухачі підтвердять, що дуже, дуже цікаво, насправді, так слухаючи і в своє серце часом зазираєш. Отець Олег Кіндій зараз в ефірі, у нас виголошує катехизу, я бачу, що є дзвіночок. Хто нам телефонує, ви в ефірі, будь ласка, абонент 98. Так, щось зірвався дзвінок. Ну, ми маємо буквально півтори хвилинки до завершення. Отже, так вкластися в цей час, можливо, так підвести підсумок і два слова ще на завершення від вас.
Два слова. Любити Бога, читати Августина.
Дві думки таке вийшли, так. Дуже гарно, дякую вам. Тоді благословіть нас на всі ці звершення Божі всіх наших слухачів, хто зараз нас слухає.
Хай Боже щедре благословення всіх огортає любов'ю, милосердям, справедливістю. Нехай Божа сила всім нам дає зараз витривалості, щоб ми все, що ми робимо, робили на Божу славу.
Амінь.
Всім дякую за увагу.
Дякуємо вам. З нами сьогодні був отець Олег Кіндій, священик парафії Святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, також викладач богослов'я Українського католицького університету в місті Львові. Ми Богу дякуємо за вас. Отче, до наступних зустрічей в ефірі Радіо
Дякую.
Марія.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.